Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekiston qishloq xo'jaligi islohotlariga bag'ishlaymiz. Chunki mana paxta mavsumi boshlanib, hamma paxtaga haydalgani bois kamida 3 nafar yosh bolani o'lganligi haqida ma'lumotlar bizda mavjud. Nima uchun qishloq xo'jaligi bir sanoat sifatida o'zini eplamasdan o'zini o'ligini, xalqni, millatni ustiga otyapti degan savol javobini qidiramiz. Demak, bugungi eshittirishimizda O'zdon mahsulot, endi o'sha don vazirligi maqomidagi bitta tashkilotni sobiq rahbari Olim aka Otayev biz bilan aloqada. Fransiyadan Olim aka, assalomu alaykum, xush kelibsiz programmamizga.
Assalomu alaykum azizlar.
Endi shu bilan birga eshittirishimizda O'zbekiston Germaniya inson huquqlari forumi tashkilotini rahbari Umida Niyozova qatnashyapti. Umida Niyozova O'zbekistonda qishloq xo'jaligi islohot qilinishi kerak degan fikrni aytib keladigan inson huquqlari faollaridan biri va tahlilchi Kamoliddin Rabimov Fransiyadan.
Assalomu alaykum.
Tuproqdan tillolar tergan dehqonim, el yurt rizqini bergan dehqonim, kashtida jilmaysa O'zbekistoni.
Demak, yillar mobaynida O'zbekistonda o'sha oq oltinni bunyod qilayotgan oltin qo'llar madh qilib kelinadi, lekin oq oltin tergan o'sha oltin qo'llar oltin ko'rmayapti, ya'ni shunaqa qilib aytayotgan bo'lsak. Va bu faqat tor doiradagi odamlar manfaat ko'rayotgan bir odamlarga bir tavqilariyat bo'layotgan sohaga aylanib qolyapti qishloq xo'jaligi. Masalan, biz bir necha odamlar bilan gaplashdik eshittirishimizdan oldin. Masalan, toshkentlik Komron Aliyev ham O'zbekistondagi qishloq xo'jaligi islohot qilinishi zarur deb hisoblaydi.
Studentlar mana haliyam pastiga olib chiqyapti, tashkilotlar olib chiqyapti. Albatta, pastiga olib chiqishlari bular bozor sistemasiga to'g'ri kelmaydi. Agar anaqasidan pul ham to'latadi ishxonasidan, mana shu odam endi pul berasan boshqa bo'ldi.
Komron Aliyev aytayotgan gaplar, ya'ni kapitalistik tuzumda bunaqa bo'lmasligi kerak degan gapni juda ko'p odamlar aytayapti. Endi eshittirishimizni mana Umidaxon siz boshlab bersangiz, ya'ni qanchalik zarur mana shu qishloq xo'jaligida islohotlar, paxtachilik sanoatida, o'sha asosiy paxtachilik, g'alla, don.
O'zbekiston ham siyosiy ham iqtisodiy islohotlarga muhtoj. Buni anglash uchun ancha katta qishloq xo'jaligi sohasida katta mutaxassis bo'lishi shart emas. Chunki hamma tushunadiki, 3.5 million tonna paxta yetish uchun juda katta miqdorda ish kuchi lozim. Va bu asosiy muammo emas. Albatta, O'zbekistonda ishsizlik darajasi juda yuqorida. Lekin asosiy muammo shundaki, O'zbekiston hukumati shu odamlarga ularga ishiga yarasha haq to'lanishi istaydi. Va O'zbekiston hukumati buni yetkazib bera olmaydi. Lekin menimcha muammoni eng ildizi shundaki, afsuski hozirdagi o'sha O'zbekiston mulozimlarining ichida shu islohotlarni haqiqatdan xohlagan, buni muhtojligiga tushunadigan odamlar o'zi qolmagan.
Eshitirishimizda O'zdon mahsulot tashkilotini sobiq rahbari Olim aka Otayev ishtirok qilmoqda. Bu ham o'z vaqtida ministr maqomidagi odam bo'lgan, qishloq xo'jaligi uchun mas'ul bo'lgan bir mulozim. Olim aka, mana Umidaxonning gaplarini eshitdingiz. O'zbekiston rahbariyatining ichida o'sha qishloq xo'jaligi islohotidan
men to'liq qo'shilaman. Bu oltin kuz keldi desak bo'ladi. O'zbekistonning hamma insonlarning o'rni hozir paxtazorda. Yoshu kattaning o'rni.
Bu endi islohot masalasida, masalan, o'sha odamlar qilib berish kerakmi yoki davlatni o'sha sanoatni o'zi qilish kerakmi? Masalan,
endi bu reforma bo'lmaganligi hisobiga albatta xalq qiynaladi. Agar bizlar o'sha sovet tizimi paytini agar eslaydigan bo'lsak, bu kombaynlar 80% paxtani 3 million gektar yerdan terib olishar edi. O'shalardan qolgan ozgina qismini bizlar, mana men shaxsan ko'p yillar shu terimda qatnashganman. O'sha kombaynlardan qolgan paxtani biz ko'proq yig'ishtirib olar edik. Ham hali chekankan sal kechikkan paxta torlarini mashina kira olmaydigan dalalarni biz qo'lda terar edik. asosan. Endi hozirgi kunda desangiz, bu 1.5 million gektarga paxta ekilinadi. Uni ham 80%ini hozir qo'lda yig'ib olishyapti. Bu qo'lda yig'ib olish uchun qancha insonning salomatligi nobud bo'layapti. Qancha yoshlar bu zaharlangan yerdagi nafas olib, qancha odam salomatligini yo'qotayapti. Buni hech kim o'ylayotgani yo'q. Bu pestitsidni yerga, paxtaga qo'yilgan 80 yildan beri qo'yib kelinayotgan 2-3 barobar normasidan baland ketayotgan bu zaharlar qayerga ketayapti bu? Bu odamlarni badanida to'planayapti. Kelaversa bu ayrim vaqtdan keyin bu juda yomon natija berishi mumkin. Buni kim o'ylayapti?
Endi islohot haqida o'ylandimi o'zi? Masalan, Sovet ittifoqi qulagandan keyin O'zbekiston qishloq xo'jaligini islohot qilish vazifasi qo'yilganmidi mana siz ishlagan paytingizda? Mana O'zbekiston prezidenti Karimov bilan mana shu narsalarni muhokama qilgansiz, qishloq xo'jaligi reformasini.
To'g'ri. To'g'ri. Agar don masalasini oladigan bo'lsak, don masalasida ham texnika donni tozalaydigan texnikani qishloq xo'jaligi suv va xo'jalik vazirligida mutlaqo yo'q edi. Hozirgi kunda ham mana kombaynlarni, uni zapchastlari, uni rezinalari, oldingi tash, selmash, traktorni zavodlar va hokazo, bular hammasi hozirgi kunda bir 5-10% miqdorda ishlayapti. Bu deganimiz, bu kombaynlar daraga chiqishga yaxshi imkoniyati bo'lmay qolyapti. Shu hisobida xalq qiynalgan ham bu qiynalgan xalqqa yetarli darajada mehnatiga yarasha oylik olishalmayapti. U olgan oyligiga na kiyim, na bir kerakli darajada oziqa olib imkoniyati yo'q. Bu reformaga qaragan insonda o'zi yo'q. Bu yerda hozir organika zemledeliyasiga o'tkazib kuchu qisqa muddatda yerni sog'lomlantirish olinmasa, bu hozirgi kundagi kamchiliklar ertangi kuni borib turib yer mutlaqo masidan chiqib ketadi, g'olibidan chiqib ketadi. Bu yerda hech narsa o'ndirib chiqarib bo'lmaydi. Hammasi hozir yer mana bu kemikatlar hisobiga narkoman bo'lib ketgan, shu hisobida hozir paxta chiqarib olinyapti. Lekin bu donga zarar. Bu
Olim aka, endi siz o'sha islohot zarur deb hisoblaysiz, a? Islohot qilish zarur qishloq xo'jaligida, paxtachilikda, dondun.
Bu 15-20 yil oldin boshlanishi kerak edi. Hozirgi kunda na irrigatsiya, na bu vaqtida suv berish, suvni sifati, bu narsalar hammasi puchka chiqib ketgan. Bu holatda hozir O'zbekistonning yeri tamom bo'ldi. Sho'r bosdi.
Umidaxon, sizning savolingiz bormi Olim akaga? Mana sobiq vazir sifatida, bir inson huquqlari faoli sifatida. Marhamat.
Savol bermoqchi bo'lganim, mana Olim aka katta mulozim bo'lib ishlaganlar va bu ular gapirayotgan muammolarni menimcha ko'p odamlar tushunib, bu yaqqol ko'rinib turilgan muammolar. Bu ya'ni odamlar, shuncha odamlar majburlab paxta terdirish va boshqa yer bilan bo'layotgan muammolar. Bu haqida buni anglab yetadigan shu O'zbekiston hukumatida odamlar bormi? Va bor bo'lsa, bu qanaqadir umuman olganda bu islohotlar boshlashi mumkinmi yoki yo'qmi, yoki bu har doim ular nazarida bunaqa vaziyat har doim qolishi mumkinmi?
Olim aka, savolmi? Eshitdingizmi savolni? Bormi islohot qilishga layoqatli odamlar? Loyiq, bilimli, professional odamlar bormi?
Bor, bilimi bor insonlar, shunga xohishi bor insonlar O'zbekistonda yetarli. Lekin ularga hech kim yo'l qo'yayotgani yo'q, chunki u kelajakni o'ylagan, qiziqishi bo'lgan, xalqni o'ylagan inson bularga yo'lni ochib bergan bo'lar edi. Lekin hozirgi paytda natija yaxshi tomonga o'zgarmayotganligi uchun bu yerda savolga ko'pincha savol tug'iladi. Nima uchun shu narsa to'xtatib qolinyapti? Nima uchun xalq qiynalyapti? Nima uchun reformaga shu paytgacha qo'l urish o'rniga hammasini to'kin-sochin qilib tashlanyapti? Nima uchun?
Savol. Kamoliddin, Kamoliddin Rabbiyev ham ishtirok qilyapti. Eshitirishimizda Kamoliddin, siz ham mana shu olim aka ishlagan paytlarda O'zbekistonda ishlagansiz. Demak, siyosiy masala o'rtaga chiqadi. Yer islohoti degan masalani, masalan, qo'shnilarimizdan bittasi o'sha paytda Qirg'iziston prezidenti bo'lgan Askar Akayev o'rgangan, Issiqko'lga 2 oy borib, dunyodagi hamma yer islohotini o'rganib chiqib, bitta xulosaga kelgan. Yer xususiy mulk qilib dehqonning qo'liga berilishi kerak degan xulosaga kelgan va Qirg'izistonda yer o'sha dehqonlarga berildi. Endi shu masala O'zbekistonda qo'yildimi? Yer xususiy mulk bo'ladimi, bo'lmaydi degan masala, siyosiy masala.
Bilasizmi, bu yerdagi bu juda ham og'ir muammo. Bu bir tomondan siyosiy rejimning tabiati bilan bog'liq, ikkinchi tomondan resurslar masalasi bilan bog'liq narsa. Hukumatning asosiy maqsadi paxtaning tannarxini imkon qadar past ushlab turish. Chunki O'zbekiston byudjetini to'ldiruvchi asosiy 3 ta punkt bor. Bu gaz, oltin va paxta. O'zbekiston byudjeti qil ustida yuradigan bir byudjet. Chunki o'qituvchilarga oylik berish kerak, bir boshqa byudjetniklarga oylik chiqarib berish uchun mana shu korrupsiyalardan qolganini zo'rg'a 3-3 yetkazib beriladi. Unda ham ularning oyligi bu 100 yevroga yo borar yo bormas darajada kam. Ya'ni Markaziy Osiyoda umuman O'zbekiston jahon standartlari bo'yicha juda ham past oylik beradi. Demak, mana shu paxtaning tannarxini imkon qadar past ushlab turib, ko'proq eksport qilish hisobiga mana shu byudjetni hukumat qo'lida ushlab kelyapti. Lekin bu katta muammo, bu aytganimdek siyosiy rejimning tabiati bilan ham bog'liq bo'lgan muammo. O'zbekiston hukumati umuman davlatlar ortida 2 ta yo'l bo'lishi mumkin mana shunday holatlarda. Bu birinchisi rivojlantirish siyosati va O'zbekiston holatida hokimiyatni ushlab turish siyosati. Bular o'rtasida fundamental ziddiyat mavjud. Rivojlantirish siyosati bu demokratik islohotlar orqali mana shu jamiyatda salohiyatli menejerlar qatlamini shakllantirish, siyosiy elitani shakllantirish, iqtisod sohasida, qishloq xo'jaligi sohasida, hamma sohasida layoqatli boshqaruv menejment sinfini shakllantirishni nazarda tutadi. Ya'ni har qanday prezident yoki siyosiy elita u hokimiyatda qolishni o'ylamasdan imkon qadar o'sha raqobatbardosh bir siyosiy muhit shakllantiradigan bo'lsa, odatda bir 2-10 yillikda, 3-10 yillikda, 20-30 yilda mana shunday effektiv sinf shakllanadi. Lekin O'zbekistonda bu hokimiyatni ushlab turish siyosati, ya'ni O'zbekistonda raqobat yo'q. Qishloq xo'jaligi bo'yicha O'zbekistonda nechta ekspert bor? Kim o'shalarning familiyasini aytib bera oladi? Hech kim aytib bera olmaydi.
Olim aka aytib berar balki, Kamoliddin. Olim aka biladi mana shu sohani.
Jamiyat bilmaydida, uni u odamlar televizorga chiqmaydi, maqola yozmaydi, surishmaydi. Prezidenti e'tiroz bildirmaydi. Mana kecha Putin Valdai klubida chiqish qildi 3 soatlik. Ana uni Putinni savoldan yeb tashlashdi. Lekin O'zbekistonda o'tgan 20 yillik ichida biror bir odam televizor orqali keyingi yillarda aylasa, o'sha 94-yildan keyin qancha bir marta e'tiroz bildirdimi? Yo'q, buni iloji.
Ya'ni menimcha yo'q, Kamoliddin, menimcha Olim aka e'tiroz bildirgan. Mana shu qishloq xo'jaligi sohasida reforma qilish kerak degan gapni
televizor orqali emas,
Olim aka menimcha suhbatda aytgan. Olim aka o'zida eshitsak, Olim aka gapirib bering mana shu. Mana Karimovga taklif qilgansiz islohotni, bilamansizmi?
Albatta, albatta. Men to'liq qo'shilaman aytib o'tgan o'rtoqlarga. Bu masala bo'yicha men mana hozirgi kungacha o'zimni fikrimni hech qanday tomonga men o'zgartirmayapman. Chunki bu reforma, agar shu donchilikda reforma bo'lgan o'sha paytda bo'lganida hozirgi kunda bizning holatimiz boshqacha bo'lar edi. Endi mana hali yerga qaytib keladigan bo'lsak, o'sha yerni eksperiment qilib turib, har bitta viloyatda 50 gektar, 100 gektar, 500 gektar o'sha imkoniyat darajasida eksperiment o'tkazib, yerda ayrim joylarda yerni narxlash ham mumkin. $10,000 qo'yib, $20,000 qo'yib, sifatiga qarab.
Xususiy mulk qilib berish yerni, shu masala.
Xalqqa berish kerak. Xalq o'sha joylarda eğer hali fiskal sistemasını, nalog sistemasını joylaştırıp, uşularga kızıkış yarattırıp bersek oluga, peşanasıga tepmezden, uşalar hana kıyınçılıkta yengip, Özbekistan'ı bu gülletedi ki, bu bağ kılıp taşaydı ki, bu halk hazır ki, metro kasiyatken halk ayıp gelip işleydi ki ahir Özbekistan'ımızda.
Xo'p, endi mana umidan yoz va savollaringiz bo'lsa marhamat. Bu yerda o'sha konkret islohot haqida bir savolingiz bormi? Nima qilsa O'zbekistonda qishloq xo'jaligida bir samarali o'zgarish bo'lishi mumkin? Qanday radikal islohot o'tkazish zarur deb bilasiz?
Yo, mana Kamoliddin aytib o'tdilar, ya'ni qishloq xo'jaligida ekspertlarni biz bilmaymiz, ya'ni ular televizorda, mediada chiqmaydi. Shunaqa, lekin men aminmanki, bunaqa mutaxassislar qishloq xo'jaligida va shu paxta sanoat xo'jaligida O'zbekistonda albatta ular bor va ularni odamlar bilmasligi bu ham katta muammo emas. Chunki afsuski biz hozir qanaqadir tupikka kirib qolyapmiz, chunki islohotlarni hozir faqat shu O'zbekiston davlati, shu O'zbekistondagi O'zbekistonni egallab turgan mulozimlar boshlashi mumkin. Xalq, ya'ni oddiy odamlarni bu yerda gapi, ularni xohishi hech qanaqa rol o'ynamaydi. Lekin yana men shu gapimga qaytaman, men umid qilamanki, ya'ni agar shu chunki O'zbekiston islohotlarga muhtoj, bu yaqqol aniq ko'rinib turibdi. Ya'ni bu vaziyat abadiy bo'lishi menimcha hamma buni tushunadi, abadiy bo'lib qololmaydi va bu islohotlar albatta qiyin bo'lsa ham, albatta ular qiyin kechadi, lekin ularni boshlash kerak va faqatgina o'sha tashqaridan bo'lgan bosim uchun emas, balki o'sha O'zbekistonni farovonligi uchun islohotlar boshlanishi kerak.
Demak, eshitirishimizni davom ettiramiz. Endi Sovet Ittifoqi davrida paxta qishloq xo'jalik sohasida mana olim aka aytib o'tganday ma'lum bir sistema bor edi, ya'ni infrastruktura bor edi. O'zbekistonda terim mashinalari ishlab chiqarilgan, o'g'itlar, bir agro madaniyat shakllantirilgan edi. O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin mana shu infrastrukturalar barbod bo'ldi, lekin ayni paytda mana Nabijon Jumayev bilan bog'lasak, namanganlik chustdan ixtirochi, o'sha qishloq xo'jaligi mashinalar bo'yicha ixtirochi. Demak, Nabijon aka, bizni eshitayotgan bo'lsangiz, bugungi kunda O'zbekistonda terim mashinalari bilan ta'minlash masalasidan bir xabaringiz bormi? O'zbekiston paxtachilik sohasi, chunki bolalar terib yuribdi, shaharliklar chiqarilyapti, terim mashinalari qayerda? Nabijon aka, sizdan eshitsak.
Bu yaxshi narsa-ku. Hozir hukumat doirasida ham shu narsa tegna oldinga chiqgan. Hozir eski variantdagi mashinalar borki, nima ko'pli mashinalar, shulardan 120 tayyorlab rayonlarga bergan, ba'zi rayonlarga bitta bitta. Hozir bu ish hukumat doirasida ham sekin-sekin hal bo'lyapti, lekin ko'zi teris juda qimmatli. Oldingi nima ancha yo'lda texnikalar hammasi eskirib nima bo'lib chiqib ketdi chiqsangiz bilan. Hozir endi yangitdan endi shu nimalarga buyurishgan, bu yil 120 chiqishi kerak edi. Endi zavodga 120 buyurganda birinchi partiyaga chiqarishga, o'sha respublikaga endi mana shu nimalarga taqsimlab berish oblastlarga. Endi keyingi yillarda ko'payish kerak. Bu ko'zda vaqtcha bo'lmaydi-ku. Og'ir mehnatlari ichida eng og'iri shu quyosh nurida yerga qarab boshni egib paxta terish, bu ancha mushkul narsa-ku. Odamni qon bosimini oshirib yuboradi, quyoshni ta'siri juda kuchli, har xil nurlar ta'sir qiladi quyosh nurida ko'rib yurgandan keyin.
Rahmat Nabijon aka. Bu Nabijon Jumayev, chustlik o'sha qishloq xo'jaligi sohasidagi ixtirolar qiladigan bir mutaxassis. Endi men Olim akaga savol bermoqchi edim. Olim aka, 120 terim mashinasi butun respublika bo'ylab bu yil tashalibdi. Bu ko'pmi, ozmi? O'sha raqamga bir aniqlik kirita olasizmi? Olim aka.
Endi 120 deganimiz bu kechkina bir rayonni ta'minlaydigan galistvasida, bu hech qanday, buni biz respublikaga yetarli darajada deb aytsak bu kulgulik bo'ladi. Lekin shu masalani bugungi kunga emas, shu oldin sovet payti 3 oy oldin haligi plashatkalarga, hali xirmonlarga, atrofiga kombaynlarni chiqarib, tayyor qilib, ispitaniyalardan chiqarib, hali yaqindilarni hammasini, rezinalarni tayyorlab vaqoqaza shunaqangi tayyorgarlik ko'rinar edi, qilinar ediki shu bitta yarimtasi agar buzilib qoladigan bo'lsa o'shani dalaga borib o'sha dalani o'zida bir ozgina vaqti ichida yordamlashib yana yurgizib yana hali yaxshi natija olinar edi. Endi hozirgi kunda bu narsalar hammasi tarixiy bo'lib qolyapti.
Endi mana keyis mashinalar olib kelinuvdi olim aka siz ishlayotgan paytda shekilli
mashinalari bu hollar uchun asosan ko'pincha shu
mancha o'xshamadi shekilli uncha yaxshi o'xshamadi
ular endi hali boshqa tuproqqa boshqa yerga moslashtirilgan texnikalardan bittasi endi mana shu og'ir texnikani yerda ishlatsangiz hali yerni uplotnenie deydi bu yerni bir tomonlama terimga foydasi bo'lgani bilan ikkinchi tomonlama yerni hali uplotnenie berib yerga ancha zarar keltirishi mumkin bu tomonlari bor ham buni sifati ularni yeri bilan ularni imkoniyati bilan bizlarni imkoniyatimizni solishtirib bo'lmaydi chunki u yerdagi agrotexnika ham agrokimiya holatlari boshqa usulda olib boriladi kultura sifati u yoqda ancha bo'lak shu hisobdan bu yerda hali производительность deymiz bu masalasida ham ham hali to'kilishida ham boshqasida ham buni hammasida bizda ancha hali unga imkoniyat yaratish kerak.
Rahmat Olim aka, yana Namangan bilan bog'lansak O'zbekiston bilan. Nabijon aka, Jumayev siz sovet paytini ham yaxshi bilasiz, hozirgi mana mustaqillik paytidagi holatni ham bilasiz, qishloq xo'jaligini texnika bilan ta'minlash. Bir tafovutlarni gapirib bering endi Nabijon aka.
Hozir sovet paytidagi texnologiya bilan hozirgi texnologiyani solishtirish emas, hozir texnikani o'zi yo'lligi uchun o'sha eski sovet paytidagi texnologiya o'sha paxta terish mashinasini hozir taqimlashtirishyapti. Endi hozirgi mustaqil bo'lganimizdan keyin ancha mana zavodlar bankrot bo'lib nima bo'lib texnika chiqmas. Keyindan keyin mana shu davlatlar o'rtasiga munosabat uzilib ketgandan keyin hatto qiyin bo'ldi. Endi qo'lni berishga majbur bo'lyapsizda hozir anchagina yana bir 5-6 yil qo'lni teramiz tushkunlik to yerga kelguncha. Hozir o'quvchi ballarga unchalik qatnashmayapti shunchaga ham rahmati. Lekin mana hozirlar vrachlar, o'qituvchilar, boshqa kasbdagilarga majbur bo'lyapti hozir endi. Ayniqsa byudjet tashkilotlari, boshqalar hamma ham ko'pchilik ham endi paxta turadigan nima emas. Yog'ingarchilik bo'lgandan keyin uzr sotib tushib ketadi. Bu xalqqa ham, davlatga ham hammaga ziyon. Endi texnika bo'lsa yaxshi-ku. Butun dunyo kapitalistik davlatlarda ham, mana Amerika boshqa davlatlarda ham texnika bilan terlaydi-ku. Bizam keyin o'sha davlatlar hukumatdan o'rnak olib o'tishimiz kerak o'sha sistemaga, o'sha texnologiyaga.
Demak, Nabijon aka, namanganlik o'sha ixtirochi, chuzlik ixtirochi Nabijon aka Jumayev g'arb texnologiyasiga, g'arb qishloq xo'jaligi sistemasiga o'tishimiz kerak degan fikrni aytdim. Shunaqa tushundim har holda. Kamoliddin, bunga o'tishga tayyormi O'zbekiston?
Mana yuqorida bilasizmi, mana aytdimki, bu islohotlar ma'lum bir resurslarni taqozo qiladi, chunki islohot bo'layotganda bu sohadan daromad olish nazarda tutilmaydi va shuning uchun boshqa tomondan resurslar, boshqa mablag'lar bo'lishi nazarda tutiladi. Lekin O'zbekistonda mana shunday iqtisodiy, moliyaviy resurs mavjud emas. Demak, O'zbekistonda ayni paytda ham islohotlar bo'lish kerak va shu sohadan tushayotgan daromadni saqlab qolish kerak. Lekin bu siyosiy irodadan tashqari bo'lgan muammo. Siyosiy iroda ham kuchli. Mana O'zbekiston tushiga kirmagan sanoat, ya'ni avtomobil sanoatini o'zida joriy qildi. Endi qanday bo'lsa-da ishlab turibdi, lekin O'zbekistonda aynan paxtani qayta ishlash borasida juda ham katta korrupsiya bor, juda ham katta bir intrigalar bor va shuning uchun chetga xom ashyo sifatida sotish tajribasi to'laligicha saqlanib qolyapti. Agar O'zbekiston o'zini paxtasini to'laligicha O'zbekiston o'zini ichkarisida qayta ishlaganida edi, lekin buning uchun investitsiyalarni kiritishga to'g'ri keladi. Investitsiyalarni kiritish uchun sog'lom va barqaror siyosiy muhit bo'lishi kerak. Ishonchli siyosiy muhit bo'lishi kerak va davlat va jamiyat o'sha O'zbekistonda o'rnatilgan siyosiy tizimga va uning barqarorligiga, uning effektivligiga to'la-to'la ishonish kerak. Lekin hozirgi kunda O'zbekistondagi muammo aslida bu siyosiy rejimning tabiati bilan bog'liq bo'lgan fundamental muammolardan bittasi. Birinchidan, hokimiyat, hukumat rivojlantirish siyosatini olib bora olmaydi, chunki siyosiy raqobatga va bu ochiqlikka, shaffoflikka imkoniyat bera olmaydi. Chunki siyosiy tizim, ayniqsa Karimov, biror bir tanqid yoki savolga imkoniyat qoldirmaydi. Ikkinchidan, resurslar masalasi bu juda ham kuchli masala, chunki O'zbekistonda Karim ketgandan keyin ham, yangi shaxslar kelgandan keyin ham bu sohada o'ylanib hali anchagina muammolarga to'qnashishi aniq. Ya'ni restrukturizatsiya qilish uchun, qishloq xo'jaligini qaytadan strukturaga solish uchun katta investitsiya kerak bo'ladi. Bir necha milliardlab dollar kerak bo'ladi. Lekin buni qayerdan olamiz? Bu ham savol. Ya'ni aslida O'zbekiston bugungi o'sha 3-chi dunyodagi banan respublikasi deyilardi, obro'yi tushgan juda ham bir qashshoq bo'lgan davlatlar O'zbekiston paxta respublikasiga aylanib qolyapti asosiy. Alo.
Demak, siyosiy islohotlar bo'lmaguncha qishloq xo'jaligidagi islohotlar ham bo'lmaydi degan fikr kelib chiqdi Kamoliddin fikridan. Olim aka, mana Nabijon aka Jumayevni gaplarini eshitdingiz. Namangandan oddiy bitta mexanizator. O'sha kishi o'sha Amerika g'arbidagi, Fransiyadagi qishloq xo'jaligi uslubiga o'taylik deyapti. O'ta olamizmi?
O'tish uchun yana bir qator qaytarib o'tamiz. Mana Kamoliddin ham juda yaxshi gapirdilar. Buning uchun albatta mablag' ajratish kerak, yerni sog'lomlashtirish kerak, ham bunga eng kerakligisi qo'qish kerak. Agar o'sha siyosatni o'zgartirib, ekonomikani shu qishloq xo'jaligini ekonomikasini ko'taraman degan fikrni olib o'rtaga qo'yib, o'sha masalani yechimini topilsa, o'shandagina o'zgarish qilish mumkin. Mana bu ketayotgan daromadlarni xomashyo hisobida ketayotgan paxtani hammasini o'sha yengil sanoatida imkoniyat yaratib, o'shani perevodka qilib, o'shani daromadini O'zbekistonni o'zida qoldirib, o'sha sistemaga, qishloq xo'jaligiga, sanoatiga shunga ishlatishdi. Boshlab yuborilsa, bir necha yilda bu masalalarni sog'lomlantirish mumkin. Endi mana Nabijon akani aytgan gaplariga quloq soladigan bo'lsak, yana bir bor bu o'qiyotgan bolalarni soni kamayib boryapti, paxta terimidagi deb aytib o'tdilar. Men bunga qo'shilishim mumkin, lekin o'sha xalqni, o'sha kambag'al xalqni, oilasi ko'p katta bo'lgan bolalik oilalarga kirib, yoki siz mana undaqa muncha pul berishingiz kerak mardikor olib paxtaga chiqarish uchun, yoki ariza yozib bolangiz paxtaga chiqaman degan xohishini bildirish kerak degan gaplar ham aylanib yuribdi. Siz bundan ham xabardor bo'lsalaringiz kerak, lekin bu ham insofdan emas, o'rtoqlar.
Qishloq xo'jaligi demak islohotga tayyor emas hozircha degan xulosa yana shunaqa kuchayapti. Endi Nabijon aka Jumayev bilan olsak, Namangan bilan qanaqa konkret takliflaringiz bor, ya'ni bugun yaxshilash uchun ahvol, Nabijon aka? Har holda sal bo'lsa ham
yetti texnologiyalar hozir qishloqqa bo'lishlari vaqtini aytilaylik, hech bo'lmasa yangisi bo'lmaganligi uchun deb eskilarni o'sha eski chiqargan texnikalarda yana zavoddan shu nimaga asosan chiqarilyaptida eski chet joylar o'sha sinovdan o'tkazilgan texnikalarni yana vaqtalar aytilishyapti, yangidan ishlab chiqarishyapti. Mana boshqa davlatlarga o'xshagan ana kapitalistik davlatlardan o'rnak olibmi, yo o'shalarni texnikasidan yaratibmi, yangi chiqarsa keyin xalqimizga sal yengillik bo'lardi.
Nabijon aka Jumayevni fikrlari edi, namanganlik ixtirochi. Eshitishimiz ham yakuniga yetyapti. O'zbekistonda qishloq xo'jaligi islohot qilinishi kerak, chunki bu O'zbekiston qishloq xo'jaligi o'zbek xalqi uchun yaxshilik, ro'shnolik keltirmayapti, ularni hayotini farovon qilmayapti va ularni dasturxoniga non ham kelib tushmayapti, cho'ntagiga pul ham kelib tushmayapti va qaytanga ular o'zlarini cho'ntagidan pul to'lab mardikor yollab o'sha paxtani terib beryapti. Bir dardi balo bo'lyapti bu qishloq xo'jaligi O'zbekistonni boshiga. Endi Kamoliddin, sizni bir xulosaviy fikrlaringiz bormi? Har holda mana Nabijon aka aytdi ki borini bozor qilib turaylik degan gapni aytdi-da, o'sha eski tuski testnik texnikalarni.
Bilasizmi, bu menimcha katta yordam bermaydi vaziyatni, ya'ni eski texnikalarni joriy qilish, ularni qayta tiklash bu vaziyatni jiddiy o'zgartirmaydi. Bu qishloq xo'jaligi O'zbekistonni boqish potensialiga ega. Mana Fransiyada necha yil yashab, O'zbekistondagi resurslarni qadrini anglash imkoniyati bo'ldi bizda. Gap shundaki, O'zbekiston juda ham serqiyosh bo'lgan, yiliga 2 marta hosil olsa bo'ladigan bir davlat. Ya'ni geografik imkoniyatga ega, aholimiz 30 million, ya'ni ishchi kuchidan bir defitsit mavjud emas. Faqatgina o'sha resurslarni joy-joyiga qo'yish va odamlarda manfaatdorlik hissini uyg'otish kerak. Bugun davlat aytayaptiki, sen ishlaysan, uni men o'zim olaman, o'zim sotaman, senga xohlaganimcha imkoniyat, ya'ni xohlasam beraman, xohlamasam bermayman degan bir
xatoga. Qaytaga olyapti, olyapti. Paxtaga borgan odam o'zini kiyimini kiyib boradi, yonida ovqatini olib borib beryapti.
Bu paxta terganlar, lekin men fermerlarni nazar tutyapmanki, O'zbekistonda fermerlar bir qudratli yoki to'q mulkdorlar sinfiga aylangani yo'q. Faqatgina ular o'sha uy joyini o'zini qorni to'yg'azish va bitta mashin minish, boshqa ularda imkoniyat yo'q. Ya'ni agar G'arbiy Yevropaga qaraydigan bo'lsangiz, Amerikaga qaraydigan bo'lsangiz, fermer degani bu anchagina sarmoyador, bir boy odam nazarda tutiladi, lekin O'zbekistonda unday emas. Ya'ni davlatning o'sha sobiq ittifoqdan qolgan planlashtirish siyosati bir o'zgardi, ma'lum bir ma'noda. Ya'ni bu aralash bir g'alati bir tizim paydo bo'ldi. Fermer to'laligicha o'zi hosilni yetishtiradi, lekin hosilni tayyor bo'lishi bilanoq militsiya bilan, prokuratura bilan uni davlat qo'liga tortib oladi. Bu oddiy so'z bilan aytganda, xalq tili bilan aytganda bu muttahamgarchilik aslida. Lekin bu tizim
Kamoliddin mana
yashay olmaydi baribir.
Kamoliddin mana Gruziyada islohot qilgan paytda Mikhail Saakashvili o'sha ta'lim sohasi bilan ichki ishlar vazirligini islohot qildi, ya'ni ikkita sohani. Va bu Gruziya uchun katta impuls bo'ldi, ya'ni ta'lim sohasi va demak ichki ishlar sohasi. O'zbekistondagi islohotlar haqida gapirganlar o'sha qishloq xo'jaligini islohot qilinsa juda katta bilinadi odamlar hayotda degan gap aytishadi. Sizning fikringiz bormi shu sohada?
Bilasizmi, sohalar hammasi bir-biriga bog'liq. Lekin siyosat bu jamiyat hayotining kristallashgan ko'rinishidir deydi siyosatshunoslikda. Va hamma narsaning boshlanishi ham oxiri ham aslida siyosat va hokimiyat bilan bog'liq. Chunki O'zbekiston avtoritar davlat va hamma siyosat va hamma qarorlar mutlaq markazlashgan va siyosat shaxslashgan, ya'ni bitta shaxs nomi bilan bog'liq.
Ya'ni Karimov aybdor, ya'ni bugungi qishloq xo'jaligini abgor holatiga Karimov aybdor degan bir primitiv gapni
aytdim. Aybdor demayman, lekin Karimov mas'ul, ko'proq mas'ul degan bo'lardim. Chunki siyosatchilarning intellektual resursi o'ziga yarasha bo'ladi. Ya'ni ko'p kam mana shu vaziyatni ko'rish bilish va O'zbekistondagi shakllangan tizim bu hokimiyatni ushlab turish tizimi. Islohotlar emas, rivojlantirish emas, xalqni bir farovonligini oshirish emas. Ya'ni maqsad qo'yilgan hokimiyatni imkon qadar ushlab turish va 88-89 yildan beri ushlab turilibdi.
Rahmat Kamoliddin, eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Endi Olimboy aka, siz bir ko'pni ko'rgan odam sifatida, sobiq vazir sifatida bir umidli fikr ayta olasizmi? O'zbekiston qishloq xo'jaligi bir rentabel sohaga aylanadimi?
Rentabel sohaga aylanishi uchun mana bu texnologiyalardan bittasi suvni tutligini hisobga olib o'sha kapinna rashenyani ayrim joylarda shu внедрение qilib o'shalar hisobiga ham bog' ham don ham paxtani yetishtirish, uni ustiga bizlar ishlagan paytlarimiz o'sha Surxondaryo, Sirdaryo, Qoraqalpog'istonning yerlarida biz ikkinchi hosilga va bilan hali podsolnik bilan hali kukuruzani Babulna firmasi bilan birgalikda biz ekib o'stirgan edik. O'sha 70 kunning ichida biz hali makka jo'xorini donini olib 100% ishlatish masalasini biz ko'rgazib bergan edik. O'shanga o'xshatib bizlar hali semichkani yog'ini 45% foizgacha yog' olsa bo'ladi. Endi bu odamni sog'lomlantiradigan yog'lardan bittasi. Agar shu narsalarni amalda ko'rib qiziqtirishsa shu fermerlarni oyligini, hali kredit imkoniyatlarini yo haligi kelayotgan grantlar Şularını kamasını şu rivojlantirishga agar qo'l urinib eksperiment qilib shu 10-15 ta joyda kichkina hajmda shu narsalarni amalga oshirib seminar asosida o'shalarga ko'rgazib natijasini boshqa joylarga shuni rivoj toptirib haligi insonlarni qo'llab-quvvatlab harakati bilan yaxshi oylik bilan hayotini yaxshilab yuborsa O'zbekiston tiklanib ketadi.
Yani siyosiy reforma kerakmi bu yonida? Ya'ni siyosiy o'zgarishlar qilsa bo'ladimi?
Uchun reformasiz bu butunlay o'zgartirib yangi reforma asosida yangicha ishni boshlamasa bu natija bermaydi.
Rahmat. O'zdol mahsulot va nimasi korxonasi sobiq rahbari, sobiq vazir Olim Otayev qurultoy eshitirishining mehmoni bo'ldi. Olim akaga rahmat deymiz va eshitirishimizda qatnashgan Namjon Jumayevga, Kamoliddin Rabimov, Umida Niyozova va boshqalarga rahmatlar aytamiz. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.
Tuproqdan tillolar tergan dehqonim. El yurt rizqini bergan dehqonim. Kaftida jilmaysa O'zbekistoni. Qadog'i xandalar ulgan dehqonim. Kunduzlar quyoshning o'tiga chidab oqshom yetlarda Love it.